Jeg heter Josef og gift med fantastisk Kristine Moberg, heter hun. Unnskyld. Sånn det. Jeg setter meg også. I dag så har jeg tenkt en liten annerledes måte å dele Guds ord på. Jeg kommer nemlig til å lese ifra Guds ord i dag. Det kommer til å være Nye Testamentet og Gamle Testamentet. Jeg vil se hvis det funker der. Og jeg håper at evangeliet og Guds ord skal få kunne forsyne for deg i dag. Skal vi se her. En svensk data funker på norsk PowerPoint, det bra. Akkurat. Evangeliet er aldri uaktuelt. Det er Guds kjærlighetserklæring til deg og meg. Og jeg tenkte at det passer kanskje ekstra godt å på en måte avslutte påsken, hvis du kan tenke deg at den er litt utstrekt, for neste uke, da den hellige ånd, da vi forsyner om at han kom til oss. Og det her er det som gjorde at den hellige ånd kunne komme. Så bare len deg tilbake. Vi kan sette på litt av musikken. Og så kan vi dempe litt av lyset her. Romerne 1:16 sier at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft i frelse for hver den som tror». Og Paulus, han sier at det han først og fremst tok imot, på den svenske oversettelsen står det «det viktigste», jeg tok imot var at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dagen etter skriftene. Hvorfor måtte Jesus dø? Jesaja 59 sier at det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere. For hendene deres er tilsølt av blod og fingrene av skyld. Leppene deres taler løgn, og tungen mumler svik. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hebreerne 6 sier at slik alle mennesker må dø en gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange. Og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse den som venter på han. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Amen. Så i dag skal vi tenke på han. Og det er fokus da på Jesu lidelse og død i evangeliene som jeg leser i dag. Og tenk gjerne at du er en av personene rundt Jesus. Enten hvis det er en av disiplene, eller noen av soldatene, eller noen i denne fortellingen. For det kunne like godt vært deg. Det er bare at vi er født i en annen tid. Men vi er samme mennesker. Jeg leser fra Matteus 26 og vers 36. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går bort dit og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et litet stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderhender. Stå opp og la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Hebreerne sier at da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til han som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide for deg og meg. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder han. Står videre i Matteus. Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de 12, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra oversteprestene og folkets eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham.» Han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, nå har du gjort ditt.» Da kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut med meg med sverd og stokker for å gripe meg som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Men dette er deres time, og nå er det mørket som har makten.» Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Men de som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverste presten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Men Peter fulgte ham på avstand, helt til gårdsplassen og hos øverste presten. Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende. Oversteprestene og rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. Men de fikk ikke noe på ham. Enda sto mange fram og vitnet falskt. Til sist kom det fram 2 som sa, «Denne mannen har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da reiste seg øverstepresten og sa til ham, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss, er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten klærne sine og sa, «Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» De svarte, «Han er skyldig til å dø.» Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet og sa, «Nå kan du være en profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?» Peter, en av Jesu mest betrodde disipler, har nå fulgt Jesus på avstand og fornekta han 2 ganger. Og nå gjør han det da for 3. gang i Lukas 22 her. Og han sier, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han hadde talt ut, gol han, og Herren Jesus snudde seg og så på Jesus. Da Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg 3 ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Da det ble morgen, fattet alle oversteprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet. De bandt ham, førte ham og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Og Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Men da oversteprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke ett ord. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. På den tiden hadde de en beryktet fange som het Barabbas. Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg. «Hvem vil dere gi fri? Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» For han visste at det var av misunnelse som de hadde utlevert Jesus. Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa, «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» Men oversteprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og Jesus drept. Landshøvdingen tok igjen til ordet og sa, «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi fri?» De svarte, «Barabbas! Hva skal jeg da gjøre med Jesus som dere kaller Messias?» spurte Pilatus. Alle ropte som en, «Han skal korsfestes!» Han spurte, «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Han skal korsfestes!» Pilatus sa, «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte, «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.» Da Pilatus hørte dette, ble han enda reddere. Han gikk inn i borgen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar. «Svarer du meg ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og til å korsfeste deg?» Jesus svarte, «Du har ingen makt over meg, dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg større skyld.» Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men jødene ropte, «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn? Den som gjør seg selv til konge setter seg opp mot keiseren.» Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig til denne manns blod. Dette blir deres sak.» Og hele forsamlingen svarte, «La blodet hans komme over oss og våre barn.» Da ga han den Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga han til å bli korsfestet. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en sjalagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. Jesus bart et kors som sannsynligvis veide godt over 135 kilo. Han hadde blitt pisket mange flere ganger enn en vanlig fange pleide å bli pisket og slått. Han hadde fryktelige smerter og var svak. Og dette for å ikke tale om all den synd som veide tungt over han når han bar korset sitt. Korsfestelse hadde vanligvis som hensikt å drepe på en spesielt sakte måte. Den skulle være så vond som mulig og så grusom som mulig. Og foruten å drepe offret, så ville man vanære det gjennom å gjøre denne mest mulig sårbar innenfor offentligheten. De fleste som blir korsfestet hadde ikke noe klær uten ble hengt opp nakne, og sannsynligvis Jesus også. De festet hver sin spik i håndleddet rett over hånden og en spik rett over føttene gjennom beinet. Dette måtte ha årsaken en forferdelig smerte. Og når man henger der på korset, så henger du på en måte som gjør at du får oksygenmangel i kombinasjon med at du har blodtap, tørste og du er i sjokk. Åndedrettet blir grunt og personen klarer ikke å puste ordentlig, og for å få pusten så må du trykke deg opp mot spikeren som er i føttene, og det gjør fryktelig vondt, og så får du pusten, og så ned igjen, og så fortsetter smerten til du dør. Jesus, han gjorde det her for deg. Vi leser videre i evangeliet at siden ble de sittende der og holdt vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. På samme måte hånte også oversteprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn. Men Jesus sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa, er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss. Men den andre irettesatte ham og sa, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus svarte, sannsynligvis vanskelig å snakke. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne, disippelen han elsket, sa han til sin mor, kvinne, dette er din sønn. Deretter sa han til disippelen, dette er din mor. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. Fra den 6. time falt et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa, han roper på Elia. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte dem med vineddik, satte dem på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham. Det som de hadde i denne vineddikken, det sto at de hadde galle. Og det er på en måte det som er på innsida av maven, så de ga det sure som du og jeg egentlig hadde fortjent. Og Jesus smakte på det for din og min skyld. Men Jesus ropte igjen med høy røst, far, i dine hender overgir jeg min ånd. og oppga ånden. Nå skal vi få høre Erik Benjamin lese en messiansk salme som handler om Jesus.
Til korlederen etter morgenrødens hymn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit. De stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble reddet. De stolte på deg og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. Hva har overgitt seg til Herren? La han fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Du dro meg fram fra mors liv. Du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født, er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær. Og det er ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg. Stuter fra Basan flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot meg, lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann. Alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks. Det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår. Tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Min styrke, skynd deg og hjelp meg. Redd mitt liv fra sverdet, det eneste jeg har, fra hunders vold. Fri meg fra løvens gap. Du har reddet meg fra vill oksers horn. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Hele Jakobs ætt, gi ham ære. Ha ærefrykt for ham, hele Israels ætt. For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da han ropte om hjelp.
Amen. Da kan du bare bli stående. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitnesagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at ordet i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham. Og et annet skriftord sier, de skal se på ham som de har gjennombåret. Men da revnet forhenget i to i tempelet, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Og etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde og vendte hjemover. Men alle de som kjente ham sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. Og hebreerne sier at slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt. Det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Nå skal vi få høre Erik Benjamin lese fra Jesaja.
Herrens lidelse tjener. Min tjener skal ha fremgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres. For hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se. Og det de ikke hørte, skal de forstå. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke ett utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker. En mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter var han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, for hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet? Av de levendes land. Fordi mitt flokks lovbrudd rammet han. Da han var død, fikk han sin grav. Han ble blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brutt vold. Og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom, når hans liv er gitt som skyldoffer. Skal han se etterkommere og leve lenge? Med hans ånd skal det lykkes, Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med de mange. Med de mektige deler han bytte. Fordi han tømte ut sitt liv til døden. Og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.
Amen. Takk, Erik Benjamin. Jesus, han sto opp etter han hadde dødd, og han viste seg for disipler og 500 til. Han ble med dem i 40 dager før han for opp til himmelen. Og der sitter han på Guds Faders høyre side. Han ber for oss, og en dag skal vi få møte han i det at han dømmer oss til evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, og den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn, Jesus Kristus. Hebreerne beskriver hva Jesus gjorde. Det var ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. Han gikk inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på det som er blitt urent. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd, den hellige ånd, båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Og for å få den gleden som han hadde i vente, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen det var å henge der. Og nå har han satt seg på Guds høyre side av tronen. Så dette evangelium, det er en skatt vi har i leirkruker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For ennå, mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i våre dødelige kropper. Og fordi Jesus ble fristet og led, kan han hjelpe deg og meg som ble fristet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for oss som tror. Amen. Dette er evangeliet, og dette er jo en tragisk historie om død og lidelse, men det er en fortelling om håp og liv, fordi at den døden, den lidelsen, var egentlig din og min. Men Jesus, han gikk ned til det aller laveste. Han gjorde alt det her. Han utga seg selv som et levende offer for deg, for at vi skulle kunne ha frid, helbredelse, liv og et evig liv etter dette livet. Døden er ikke slutten for deg og meg. Evangeliet er de gode nyhetene. Guds kraft til frelse for hver den som tror på dette evangelium. Jesus, han død, men han er ikke lenger på korset uten han lever i dag. Han er den sanne i går, i dag og i evighet, og han kommer til å være hos deg og hjelpe deg i alt, helt inn i evigheten. Dette er Guds kjærlighetserklæring til deg og meg. Og det evangeliet i sin essens sier, er at jeg elsker deg. Når han strekker ut sine armer, når vi ser hans sår som Thomas fikk se, så husker vi hvor mye han elsker oss, hvor mye vi har aldri opplevd en sånn kjærlighet fra noen menneske, men fra Gud så har vi den kjærligheten.